Herra forseti, það alveg rétt sem að háttvirtur þingmaður Birgir Þórarinsson bendir hér á. Það eru þetta miklu fleiri rekstraraðilar, lögaðilar og einstaklingar sem að hafa orðið fyrir mjög miklum búsifjum vegna þessa faraldurs, ekki bara veitingastæðir og ekki bara þeir sem að sangkvæmt ákvörðun sóttvarnar yfirvalda urðu að loka. Það eru miklu fleiri sem hafa orðið fyrir því. Við erum hins vegar hér eingöngu að koma til móts við þá sem var gert skilt að loka. Og það afmörkunum sem við höfum. Það hins vegar auðvitað hægt að ræða það og hérna, mér finnst að sangjönd ábending frá háttvirtu þingmanni hvort að það kom ekki til greina að aðrir njóti einhver styrks eða stuðnings á, við þessar aðstæður. En þá spyrja hvar ætlum afmarka það vegna þess að það getur ekki verið bundið bara við veitingastæði vegna þess að það að fjölda marg önnur fyrirtæki sem hafa orðið fyrir alveg gríðalegu búsíu að vísu svona ýmislegt sem bendir til þess að, starfsemi efnaðarslífsins sé svona aðeins að fara að komast aftur í gang og vonandi svona bjartar yfir en það má þó benda á að ýmsir veitingastæðir vegna þess að veitingamenn eru mjög snjallir Þeir björguðu sér nefnilega margir og byrjuðu að senda okkur matinn heim og hygga að hérna, þeir hafi þá náð að minnstakosti vinna að hluta til hérna, upp það tekjutap sem þeir urðu fyrir. Þetta rétt ábending, háttvirtur þingmaður, vandi okkar í sá, við erum eingöngu að koma til móts við þá sem var gert skilt, samkvæmt ákvörðun sóttvarnar yfirvald og heilbrigðisráðherra stjórnvalda að loka sinni starfsemi en það eru fleiri aðilar heldur bara til dæmis veitingahús sem á orðið fyrir alveg gríðarlegu skakkaföllum
og háttvirtur